Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 16 mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, maadhimisho ya siku ya mtoto wa Kiafrika yafanyika katika miji kadhaa barani Afrika.
Siku ya leo judu nena taisha noza penda wanisomeshe.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu mpya wa shirika la kutafuta amani katika eneo la maziwa makuu aelezea mikakati mipya ya kukabiliana na uhasama wa kisiasa barani Afrika.
Na madhumuni yake ni kuimarisha hali ya amani katika eneo la maziwa makuu ya Afrika mara kwa mara, ili kuimarisha hali ya kisiasa.
Basi hayo na mengine mengi, msikilizaji, utaweza kuyasikia katika matangazo yetu ya leo, na kwa hivyo usiondoke kando ya redio yako. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Barack Obama atakuwepo mjini Orlando, jimboni Florida, leo kufanya kile White House inachokita wajibu wake wa kufariji na kutoa pole kwa jumuiya inayopitia kipindi kigumu. Ziara yake inatokana na mauaji Jumapili katika klabu ya mashoga katika mji wa Orlando, Florida, ya watu 49 na kujeruhiwa kwa watu wengine 53 walionusurika, pamoja na polisi, vikosi vya dharura na uokoaji, wauguzi, madaktari na wale bingwa wa upasuaji waliosaidia katika kuwahudumia wale wote waliopigwa risasi. Wakati huo huo, kamati ya mambo ya ndani ya baraza la Senate la Marekani limetoa mwito kwa mtandao wa Facebook kutoa taarifa zote zinazowezekana na akaunti yoyote inayohusiana na aliyefanya shambulizi hilo, Omar Mateen. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kampeni ya kupangwa ya ubakaji, utumwa na mauaji inayofanywa na kundi la wanamgambo wa Islamic State dhidi ya Yazidi yameongezeka na kufikia kiwango cha mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Tume ya Haki ya Umoja wa Mataifa nchini Syria imetoa ripoti yake mapema leo, ikiwa na taarifa kuhusu kampeni ya kimataifa ya Islamic State kutokomeza idadi kubwa ya Yazidi ulimwenguni wanaopatikana katika mji wote wa Sinjar nchini Iraq. Kamishna Paulo Pinheiro amesema mauaji ya halaiki yametokea na yanaendelea, na Islamic State inahusika katika kila kukamatwa kwa wanawake, watoto ama wanaume wa Yazidi ambao wamekamatwa na kufanyiwa ukatili mkubwa. Wanaharakati pamoja na maafisa wa serikali kutoka Afrika wanakutana kuanzia Ijumaa nchini Tanzania kwa kikao cha kwanza cha aina yake kuhusu watu wenye hali ya ngozi ya albino. Mkutano huo unadhaminiwa na Umoja wa Mataifa kufuatia ongezeko la mashambulizi dhidi ya watu hao mwanzoni mwa mwaka nchini Malawi na pia katika nchi jirani ya Zimbabwe, kama anavyoripoti Sebastian Mhofu, ikisomwa na Harrison Kamau.
Mume wa Loveless Mainoti alimtalaki mwaka wa 2008 baada ya kuzaa mtoto wa pili mwenye albino. Sasa hivi yeye ni mwanachama wa shirika la kutoa misaada kwa watu wenye albino la Zimbabwe. Yeye hutoa ushauri kwa wazazi wengine wenye watoto wenye hali hiyo, na pia kuwashawishi kukubali hali yao. Anajaribu kuondoa dhana potofu zinazohusishwa na hali ya matatizo ya ngozi ya albino. Anajaribu kueleza kuwa watoto hawazaliwi wakiwa albino kutokana na ukahaba wa wazazi au hata ushirikina kama baadhi ya watu wanavyoamini. Juhudi zao wanasema kuwa zimepunguza ubaguzi kwenye mashule miongoni mwa wanafunzi wenye hali ya ualbino. Takwimu rasmi za serikali zinasema kuwa takriban watu 1039 wanaishi na hali hiyo kati ya idadi ya watu milioni 13 nchini Zimbabwe. Hali hiyo husababishwa na ukosefu wa viungo fulani kwenye ngozi, nywele na hata macho, na mara nyingi inakuwa ni hali ya urithi wa vizazi. Watu walio katika hali ya albino wamekuwa wakishambuliwa katika nchi jirani ya Tanzania na Malawi, ikiaminika kuwa viungo kutoka kwa miili yao vitaleta utajiri.
Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kundi la haki za binadamu linasema vikosi vya usalama vya Ethiopia vimewaua zaidi ya watu 400 toka mwezi Novemba katika kupambana na waandamanaji katika eneo la nchi hiyo la Oromia. Katika ripoti mpya iliyotolewa na kundi la Human Rights Watch, linasema wanajeshi mara kwa mara wamekuwa wakifyatua risasi za moto kwa waandamanaji wa Oromia baada ya kutoa marufuku hafifu ama kutotoa kabisa, huku wakati mwingine wakijaribu kutumia njia na juhudi za kuwatawanya mkusanyiko bila kuhatarisha maisha. Taarifa imeeleza kwamba wengi wa wale waliouawa walikuwa wanafunzi, ikijumuisha watoto chini ya umri wa miaka 18. Kundi hilo la haki za binadamu pia limesema polisi wamewakamata watu 10,000 toka maandamano yaanze, na wengi wanashikiliwa bila kushitakiwa ama bila kuona fursa ya wanasheria na wanafamilia. Darzeni ya watu wanahofiwa wameuawa baada ya mapigano kuzuka jana Jumatano kati ya wanajeshi wa serikali na kundi lisilojulikana na wapiganaji katika mji wa Raja ulioko katika jimbo la Lol. Kiongozi mmoja wa kanisa amesema zaidi ya wakazi 400 wamekimbia na kutafuta hifadhi katika kanisa la Kikatoliki huko Raja. Vyanzo mjini Raja vinaeleza kwamba gavana wa jimbo hilo Rizik Zakarian Hassan na maafisa wengine wa jimbo wamekimbia kutoka jimboni humo. Na Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba wanajeshi wake hawatashiriki tena katika vita vya Yemen, ambako vikosi vyake vilikuwa washirika wakubwa katika muungano uliokuwa ukiongozwa na Saudi Arabia katika mapambano na waasi wanaoungwa mkono na Iran kumalizika mwaka jana. Taarifa iliyotolewa katika lugha ya Kiarabu hata hivi inasema kimjumuiko vita hiyo imemalizika. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje Anwar Gargash alitweet tena na mwanamfalme wa Abu Dhabi, ambaye alichapisha aina zote za taarifa hiyo katika akaunti yake maalum. Mwanamfalme huyo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pia anahudumu kama naibu kamanda mkuu wa Falme za Kiarabu. Na vile vile taarifa ambayo imetufikia hapa ni kwamba wanajeshi saba wa UPDF, jeshi la Uganda, amepigwa risasi na kufariki katika kambi ya Makindikie. Tutakupa taarifa zaidi hapo baadaye, na unaweza kupata taarifa hizi kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza taarifa zote hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari hizo ambazo umeweza kuzipata hapo, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya habari zetu muhimu, zimesomwa hapo na Idi Ligongo. Na kabla tujaingia katika sehemu ya pili, leo ikiwa ni siku ambayo kumefanyika maadhimisho ya mtoto wa Kiafrika barani kote, waandishi wetu wamefuatilia yaliyojiri, na kwanza kabisa tunaanza na ripoti yake Amina Chombo akiwa mjini Mombasa nchini Kenya.
Wanafunzi kutoka shule mbalimbali za msingi wakiweza kuimba katika siku hii ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, ikiwa wanalizumzia swala la kwamba watoto wanataka haki yao. Unajua kwa nini tunasherehekea siku ya mtoto wa Afrika?
Ndio, ni ile siku ambayo tunakumbuka watoto walikuwa wanatetea haki zao na juhudi zao katika South Africa, ambapo kulikuwa na watoto weusi na watoto weupe. Watoto weusi walikuwa wapewe chance yao ya kusoma, watoto weupe ndio walikuwa wanasoma.
Kauli mbiu ya siku ya mtoto Afrika ni mizozo na ghasia katika kulinda watoto, huku ghasia za nyakati na baada ya uchaguzi zikitajwa kuchangia watoto wengi kuwa mayatima na kupitia dhulma nyingi za kijinsia. Akitaja mfano wa Uganda baada ya uchaguzi mkuu na maandamano ya hivi majuzi humu nchini dhidi ya tume ya uchaguzi, mkurugenzi wa idara ya watoto hapa Mombasa Elizabeth Mbuka amekemea ghasia hizo, huku akitaka mataifa ya Afrika kukomesha vurugu kwa ajili ya mtoto.
Kuna watoto wengi sana sasa wamepoteza wazazi. Na hivyo kupoteza wazazi ni kumaanisha hawatakaa ile maisha ambayo wamekuwa wakikaa. Hiyo imeshawaadhiri tayari. Kwa hivyo ukiangalia watoto kama hao kesho yake ama kesho kutwa tutawakuta wako mjini. Maanake wamekuja kujitafutia ndio waone watakula ama hawatakula.
Akigusia swala hilo, mbunge wa bunge la taifa kutoka Mombasa Omar Mwinyi ametaja uongozi mbaya wa viongozi wa Afrika kama unaochangia gasi ya nyakati za uchaguzi na kuhimiza uchaguzi huru na haki.
Serikali ambayo iko ndani ya mamlaka inahitajika kuwa watoe nafasi sawa kwa wale wapinzani wao, ili ambaye atashinda awe ameshinda kwa kukubaliwa na wananchi na isiyo ameshinda kwa kutumia hila. Na hayo ndio mambo ambayo inaharibu nchi nyingi za Afrika wakati tunaenda kwa mambo ya kura.
Haki ya elimu ikitajwa kama moja ya sababu kuu ya siku hii kutokana na historia ambapo watoto 2000 mwaka 1976 nchini Afrika Kusini waliandamana kupigania usawa wa elimu. Serikali ya Kenya imepongezwa kwa juhudi zake katika mpango wa elimu kwa wote. Hata hivyo, viongozi hao pamoja na asasi za kijamii zimeitaka serikali kuwekeza katika miundo msingi na upatikanaji wa vifaa vya masomo kwa wakati. Ripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Amina Chombo.
Asante sana Amina Chombo ukiwa hapo pwani ya Kenya. Na sasa tuungane naye Oster Malivika akiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watoto wilayani Beni, hasa sana maeneo ya Owicha ambako watu wamekuwa wakiuliwa, wametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha kwamba mauaji ya watoto yanasimamishwa katika maeneo ya Beni. Nazungumza na balozi wa watoto katika mji wa Beni.
Jina ni Peleji Tambale Kavitiro. Wetu ni msikitiko tu, sababu ni watoto wanaendelea kufariki ndani ya hii vita, na ni watoto ambao wanafariki wengi kwa sababu mtoto haweziweza kukimbia. Na kila mara tunasikia Umoja wa Mataifa inasema inaendelea kulinda watu, lakini kwetu sisi watoto ndani ya teritwari ya Beni hatulindwi na Umoja wa Mataifa, bwana journalist.
Ndiyo, yani kama unavyozungumza ni kwamba wakati wote tu unakuta watoto wamekatwa na mapanga.
Tumeidadisha watoto 78 ambao wamefariki, wamekatwa na panga, na shoka, na majembe, bwana mpasha habari.
Hata hivyo niliteremuka mitaani ambako nimekutana na baadhi ya watoto ambao wanalala kwenye mfereji katika mji wa Goma.
Siku ya leo dudu nena taisha naweza penda wanisomeshe.
Wengi miongoni mwao wasema kwamba ikiwa wamekuwa wakilala hovyo na wengine hata kuamua kuchukua silaha ni kwa sababu familia zao zinawatupa na wengine hawana tena wazazi.
Tunalala barabarani juu wazazi wamoya wanatutupa, na wengine wanasema aseme abatupendi.
Umoja wa Mataifa ulitoa mwito kwa makundi ya wapiganaji kuachilia watoto wanaowashikilia kwenye misitu. Huyu hapa Joshua Obert, kiongozi kwa muda wa Umoja wa Mataifa MONUSCO Kivu Kaskazini.
Ujumbe wetu ya leo tunasema ya kwamba wale vikundi ambao bado wako na watoto waache watoto warudi shuleni. Kwa hivyo kwa Kifaransa tunasema libere les enfants. Wacheni watoto kutoka vikundi ya kufanya vita ili warudi shuleni, ili warudi katika familia.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake limesema halina tena watoto katika jeshi lake, kama alivyosema Jenerali Musimbi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Namna tukitoka huko Goma kwa mwandishi wetu Austero Malivika, tumalizie sasa msururu huu wa ripoti zetu kuhusu kuadhimishwa kwa siku ya mtoto wa Kiafrika kwa taarifa yake Haidala Akizimana akiwa nchini Burundi.
Mama nisaidie, unapende nataka
bosi nisaidie, bosi Mwenyezi Mungu bosi atakuongezea nini.
Ni watoto wa barabarani wakiomba pesa wapita njia. Hapa Mjumbura wanafahamika kwa jina la mitani kama maibobo au vidoma.
Baba ashanasikia njaa.
Baadhi kama mtoto huyo mchanga wanatumiwa na mama zao katika zoezi hili la kuombaomba.
Tukija kuwaomba wenye pesa wanatutukana, wanatufokea, lazima tuweka pembeni mtoto anaomba. Mtoto ndo anapewa kwamba aleta mtoto, tumpe mtoto we mkubwa kutafuta kazi.
Kuna hata watoto waliokulia barabarani ambao wamekuwa vijana chipukizi, sasa wanajishughulisha na zoezi la kuchunga magari, lakini walipoteza matumaini ya kufanikiwa na kupata maisha mazuri.
Mimi naishi hapa kwa kuchunga magari, kuna mwatanipa na mwenye atanambia ana, kuna saa leo sitakula, kesho napata, napo nikipata ni ule mdogo tu wa kuregeza roho. Nalala hapa mbarabara, natandika karton, afu mimi nalala. Mabaraza, huwa ikinyesha, tunalala, tunasimama. Nasikia roho mbaya sana, nasema Mungu mimi nifanya nini mbele ya Mwenyezi Mungu kusema niishi maisha mabaya kama haya.
Kundi hilo la watoto waliokulia barabarani ni tishio kubwa kwa jamii. Kwa mjibu wa wanaharakati wanaotetea haki za watoto kama huyu hapa.
Ni wale watoto ambao hata akichukua jiwe anapiga, akichukua rwembe anaguchana. Yani ni wale watoto ambao hawana hamu ya kitu, baisha kuwa na chuki ya maisha, bako na sura mbaya na jamii. Mimi napitaga pale usiku, niko naenda kuwaangalia, unakuta wako wanavamiana na polisi, hata kama niko na bunduki na adaskia boga ya bunduki, jana kwambia kama nikufa nishakufa, kitaka nipige risasi. Hiyo kundi ni hatari kwa nchi, na ndio maana nasema hivi, hao watu wanatakiwa kabisa kusaidiwa sana, juu yani kuwaonyesha kama na yeye ni watu.
Wakazi wa jiji hili la Butumbura wanazungumzia nini kuhusiana na watoto hao wa barabarani? Haya ni baadhi ya maoni yao.
Hao watoto kila siku mtu anawasaidia, lakini wanabaki wanatukoroga sana, kila muda wanakuja tuwasaidie.
Kwa kweli tunaomba serikali tusaidie kuwatoa watoto barabarani, wamekuwa wengi, afu inakuwa ni shida kabisa, sisi wenyewe hatujiwezi.
Mtu nakosa saidia hata watoto wawili watatu, ila ukikata tu hivi kidogo, mtani mwingine mtano anakuja tani watano, afu unataka kuwasaidia, umeona anza kuona kero, mpaka unasema nikosa kuwasaidia itakuwa dhambi kwa Mungu, ila tunaona kabisa tunaanza kushindwa.
Takwimu za mashirika ya kutetea haki za watoto nchini zinaonyesha kuwa watoto wa barabarani wanakadiriwa kwa sasa zaidi ya 3,000. Kwao huduma za matibabu au haki ya mtoto ya kusoma ni ndoto. Hii ni wakati Alhamisi 16 Juni, Burundi inajiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaendelea na habari za dunia. Taarifa zaidi kutoka nchini Uganda zinaeleza mauaji ya wanajeshi 7 yamefanywa na wanajeshi mwenzao Sergeant Obua Isaac, ambaye alijiua baadaye katika kambi ya Makindye. Habari zaidi kuhusu tukio hili unaweza kulipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Uchunguzi mbalimbali wa maoni hapa Marekani kwa wiki hii unaonyesha mgombea urais wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton yupo mbele ya mpinzani wake Bwana Donald Trump. Bi Clinton anayegombania kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Marekani anaongozwa kwa wastani wa 5.6% mbele ya Donald Trump. Maafisa wa uchunguzi wa Misri wa ajali ya ndege ya Egypt Air iliyoanguka katika bahari ya Mediterranean mwezi uliopita wametangaza leo kwamba chombo cha sauti ya mawasiliano ya ndege hiyo kimepatikana na kutolewa baharini. Na mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA ameliambia bunge mapema leo na Marekani kwamba kundi la Islamic State linapanga mashambulizi zaidi katika nchi za magharibi kufidia mafanikio ya kijeshi ya muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya kundi hilo. Akiongea mbele ya baraza hilo la Marekani amesema kwamba Islamic State inatumia zaidi mbinu za mapigano ya msituni kupambana kukomboa himaya zake iliyopotea nchini Iraq. Mkurugenzi huyo John Brennan amesema licha mapambano yanaendelea dhidi ya kundi hilo katika uwanja mapambano wa kifedha, juhudi hizo hazijafanikiwa kupunguza uwezo wa kundi hilo.
Asante sana Idi Ligongo kwa taarifa hizo. Wiki hii msikilizaji, viongozi kadhaa wa mataifa wanachama wa shirika la kutafuta amani katika eneo la maziwa makuu barani Afrika walikutana mjini Luanda nchini Angola na kumuidhinisha balozi Zachary Dominic Muburi Mwita kama katibu mkuu mpya wa shirika hilo ambalo ni maarufu kama ICGLR. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na balozi Mwita ambaye ni wa asili ya Kenya, na kwanza nikamuuliza ni nini hasa umuhimu wa shirika hilo hususan katika eneo hilo la maziwa makuu.
Shirika hili liliundwa miaka 10 iliyopita katika mkataba uliotiwa saini hapa Nairobi, na madhumuni yake ni kuimarisha hali ya amani katika eneo la maziwa makuu ya Afrika mara kwa mara, ili kuimarisha hali ya kisiasa, hali ya na hasa pia hali ya kiuchumi. Shirika hili linajumuisha mataifa haya 12 pakiwa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa kama vile Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, na pia mataifa makubwa kama yale ya Ulaya na Marekani, ili mataifa hayo yote na mashirika kukutana mara kwa mara. Kama sasa tumetoka Angola, kule mji mkuu Luanda, ambapo niliteuliwa kuwa katibu mkuu, ili pamoja tuwe na nguvu za kiuchumi, za kisiasa, kuimarisha hali ya uchumi wa eneo hili, na pia kuimarisha hali ya kisiasa.
Kuna wale ambao wameuliza kama kwa hakika kuna haja ya kuwa na mashirika mengi, kwa sababu mfano wewe kama balozi ambaye umefanya kazi katika sehemu kadhaa, una uzoefu mwingi, unajua kuna makundi kama vile IGAD, kuna EAC, kuna COMESA, kuna SADC. Hebu thibitisha tu kwa kifupi umuhimu hasa wa shirika hili, kazi ambayo haiwezi kufanywa na makundi haya mengine.
Kusema kweli, mzigo wa mashirika mengi katika eneo hili la Afrika ni mzigo mkubwa ambao nchi zinajadiliana mara kwa mara. Shirika la Afrika Mashariki ni la kiuchumi, ambalo linastawisha kuunganishwa kwa mataifa ya matano ya Afrika Mashariki. Mataifa mengi hayako katika IGAD, hayako katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo japo ni shida kubwa na ni mzigo mkubwa, walakin hadi sasa tunaona shirika la maziwa makuu linafanya kazi pevu sana, na kazi pevu, na ndipo sasa mataifa yanajiunga na mataifa mengine, mashirika ya kimataifa yanashirikiana ili kupunguza janga la vita katika eneo hili.
Hebu kama unaweza kuzungumzia kwa kifupi tu, ni mikakati gani ambayo labda wewe unapoingia sasa kama katibu mpya wa shirika hili utaweza kuweka kuhakikisha kwamba biashara baina ya mataifa haya mawili imeimarika, na hivyo basi kuimarisha uchumi na vile vile hali ya kufanya biashara kama ulivyosema?
Kama inavyojulikana, eneo hili lina madini, lina uwezekano wa kilimo, lina maji mengi, lina maziwa mengi kama inavyojulikana maziwa makuu. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanya.
Ni Balozi Zachary Dominic Muburi Mwita, katibu mkuu mtendaji mpya katika shirika la kutafuta amani katika eneo la maziwa makuu barani Afrika, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia makamu rais wa Sudan Kusini akanusha kupinga mahakama ya uhalifu wa vita. Msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametetea makala ya maoni iliyochapishwa katika gazeti la New York Times wiki iliyopita, ikitaka kuundwa kwa tume ya ukweli badala ya kuwashtaki waliotenda uhalifu wakati wa vita vya karibuni vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Lakini msemaji wa kiongozi wa zamani wa uasi na makamu wa kwanza wa rais sasa Riek Machar anasema Machar hakuandika katika makala hiyo na anaunga mkono kuanzishwa kwa mahakama. Mwandishi wa VOA Jason Patkin anaripoti kutoka Juba na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mapema wiki iliyopita gazeti la New York Times lilichapisha maoni ambayo aliandikwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na aliyewahi kuwa hasimu wake makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Katika makala hiyo walionekana wakitoa hoja dhidi ya kuundwa kwa mahakama iliyopendekezwa yenye mchanganyiko wa watendaji wa kitaifa na kimataifa ili kuwashtaki waliotenda ukatili wakati wa vita vya miaka miwili na nusu vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa Kiir, Ateny Wek Ateny, anadai kuundwa kwa mahakama hiyo kutaisukuma nchi kurejea kwenye ghasia.
The situation in South Sudan is very delicate. The people you would want to take to the court are still armed.
Hali nchini Sudan Kusini ni tete sana. Watu wanataka kuwapeleka mahakamani bado wana silaha.
na mara wakifahamu kuwa hawalindwi na silaha wanazo, huenda wakasababisha vurugu.
Lakini haki ni moja ya dai kuu kwa Sudan Kusini wengi ambao wamenusurika vita. Mwana harakati wa haki Edmund Yakani amesema makala hiyo ni jaribio kwa wahalifu wa vita katika serikali kukwepa sheria. Amesema kama hakuna mahakama, ukiukaji utaendelea.
That confirms to me how they as a politicians are using violence as an option of buying power, because if they could believe that.
Hiyo inathibitisha kwangu jinsi wanasiasa wanatumia ghasia kama njia ya kununua madaraka. Kwa sababu kama wangeamini kuwa matumizi ya ghasia si njia ya kununua madaraka, wangehamasisha haki kusudi hapo baadaye wengine wasitumie ghasia kama njia ya kununua madaraka. Lakini nadhani kwa sababu hivi sasa wana madaraka, wanadhani hakuna haja ya haki.
Hisia za haki ni kubwa sana miongoni mwa wafuasi wa Machar ambao wanasema walilengwa na wanajeshi wa Kiir. Profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Juba, Jacob Chol, amesema kama Machar anapinga undaji wa mahakama hiyo, wafuasi wake watamuacha.
So if you say that, look, I want to leave justice, they will say, look, then you are not serious man.
Kama alivyosema hivyo, angalia, ninataka kuiacha haki. Watamwangalia na kusema, angalia wewe, huna nia ya dhati. Watamwangalia kama muongo na mwanasiasa mbaya.
Naibu msemaji wa Machar, Nyarji Roman, ameushtumu upande wa Kiir kwa kuwasilisha habari isiyo ya kweli bila kupata idhini ya makamu raisi. Msemaji wa Kiir, Ateni, anakiri kuwa rais na Machar hawakuandika makala hiyo, akisema imekuja kutoka ofisi yake kwa msaada kutoka kwa wataalamu wa kimataifa wa uhusiano wa umma. Lakini amesisitiza kuwa Machar aliidhinisha makala hiyo. Roman amesema upande uliokuwa wa uasi unaojulikana kama SPLM in opposition utashirikiana na utaratibu wowote wa mahakama.
We don't mind if there is enough evidence that can link any one of our SPLM-IO members to any crime.
Kama kuna ushahidi wa kutosha, basi unaweza kumhusisha mwanachama yoyote wa SPLM-IO kuwa kwa uhalifu wote dhidi ya binadamu, na halafu tutamkabidhi kwa mahakama. Hatujali hilo.
New York Times haijajibu maswali ya VOA kuhusu makala hiyo iliyoandikwa na kumjumuisha jina la Machar. Bila kujali chochote, Profesa Shola anasema hiyo inabainisha matatizo ya kutoaminiana kati ya Kiir na Machar ambao wamejiunga katika serikali ya umoja mwezi April. Chol pia anasema ukweli ni kwamba serikali inakubaliana na makala hiyo inaonyesha huenda wanahofia mahakama ya kimataifa kuendesha kesi za baadhi ya wanachama wake.
So there's a lot of worry from the government perspective that the court.
Kuna wasiwasi mwingi kutoka upande wa serikali kwa sababu mahakama itachukua watu wengi.
Kwa Sudan Kusini wengi, mjadala kuhusu haki kwa uhalifu wa vita haujakwisha bado.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Punde sipunde, Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Rais wa Marekani pamoja na makamu wa rais Joe Biden wamewasili mjini Orlando, Florida, kufanya kile White House ilichokiita wajibu wake wa kufariji na kutoa pole kwa jumuiya inayopitia kipindi kigumu. Ziara zao zinafuatia mauaji Jumapili katika klabu ya mashoga katika mji wa Orlando, Florida, ambapo watu 49 na wengine 49 waliuawa na wengine 53 walijeruhiwa. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kampeni ya kupangwa ya ubakaji, utumwa na mauaji inayofanywa na kundi la Islamic State dhidi ya Yazidi imeongezeka na kufikia kiwango cha mauaji halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa nchini Syria imetoa ripoti yake mapema leo ikiwa ni taarifa kuhusu kampeni ya kimataifa ya kundi hilo la Islamic State kutokomeza idadi kubwa ya watu wenye asili ya Yazidi ulimwenguni.
Na kufikia hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napenda kuwashukuru wote waliofanikisha matangazo yetu kwa leo. Msimamizi alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi ni Idi Ligongo.
Na waaga kutoka hapa Washington DC nikisema muwe na jioni njema.